Abdurrahman, men o'sha 26-chi uy joylashgan Charog'on mahalla fuqarolar yig'ini raisi Abduqodir Ahadov bilan gaplashdim. U kishi aytadi, bu dedi baxtsiz tasodif. Uy kapital ta'mirdan o'tkazilmagan, fasadi pardoz remont bo'lgan xolos, deyapti. Siz o'sha joyga bordingiz, o'sha uyni ko'rdingiz, nimani aniqladingiz?
O'zim tushunishim bo'yicha man o'sha ko'p qavatli masalan uyga bordim. Hatto o'sha uyni tomni bir haligi nimasi sement bo'lagi tushib ketgan joygacha ko'p qavatli uyga chiqib ham ko'rdim o'zim. Undan tashqari rasmlarga oldim, videolar qildim. Hokimiyat vakillari, haligi uchastka profilaktika nozirlari bilan gaplashdim. Keyin siz aytganingizdek haligi mahallani oqsoqol vakillari va domda yashovchilar bilan gaplashdim. O'zim ham shu ko'p qavatli domda turaman. O'sha beton plitali uylarni plitalari bir biriga qo'shilgan joyi bo'ladi. Usti yopilgan joyida o'sha yerda haligi atkos deydi endi buni haligi yon devorlarda sement suvoq bo'ladi. Hamma domlarda Toshkentda ko'p qavatli uylarda shunaqa. O'sha bittasi ko'chib pastga tushgan. Keyin bitta nimaga o'ralib
Suratda ko'rinib turibdi, o'sha 9-qavatni paneli bilan nimani tommi to'sig'ini orasidagi yoriq joyiga yopishtirilgan beton tushib ketgan.
Ha,
Suvoqli
endi bu
beton, ha.
o'sha beton emas, endi suvoq. U o'sha beton nima suvoq bo'laklari
Yo, endi qalinroq bo'lgani uchun beton so'zini ham ishlatsak bo'larmikin deyapman-da. U yer
ha.
yoriq bo'lgani uchun qalin tushgan u yerga suvoq va o'sha menimcha sementi ham ko'proq bo'lgan va shuning uchun beton so'zini ham ishlatsa bo'laversa kerak, ha.
Ha, albatta o'sha beton bo'lagi, aytaylik beton bo'lagi kelib konteynerga urilgan, bir necha bo'lakka bo'linib, shu bo'laklardan bittasi o'sha haligi opani, Dilbar opani
Boshiga, ha.
boshiga tushgan. Boshiga tushgan, men o'sha yerda voqeaga guvoh bo'lgan nimalar bilan odamlar bilan gaplashdim. Ayollar bilan gaplashdim xususan. U kishining bitta nevaralari yonida bo'lgan ekan. Nevarasini ham ko'rdim. Endi nima desam bo'ladi? Bir so'z bilan aytganda palakat. Masalan, men o'zim ham shunaqangi ko'p qavatli domda yashayman, ko'p qavatli uyda yashayman va hozir mana qarab turibman o'zim, haqiqatdan shu yerga tushib ketishim mumkin bo'lgan joy ekan. Chunki mana yon tomonga osilgan ikkinchidan
Demak,
o'sha
o'sha mahallani oqsoqoli Abduqodir Ahadov aytayotgan baxtsiz tasodif xolosmi? Kimdir javob berishi kerak-ku. O'sha uyni ekspluatatsiya qiladigan tashkilot bo'lishi kerak, qandaydir bilmayman. Kimdir javob berishi
Sarvar
kerak-ku
aka,
bunga?
Sarvar aka, mana masalan men o'zim shu jurnalist huquqmanchiligidan tashqari mana shunaqa ko'p qavatli uyda turaman va ko'p qavatli uyga bir mas'ulman. Haligi nima deydi? TSJni правление a'zosi sifatida, правление haligi boshqaruv a'zosi sifatida shunga mas'ulman. Men o'zim masalan aytaylik, shunaqangi holat bo'lsa javob beramanmi, yo'qmi degan narsani o'ylab qoldim. Va hozir mana uy joy mulkdorlar shirkatlari to'g'risida mana qonun nimasi bor, qo'limda turibdi. Mana shularni o'ylab turibman. Menimcha bu yerda va o'zim masalan huquqiy sifatda ham shu uy joy mulkdorlari shirkatini vakillar biri sifatida ham men buni baxtsiz hodisa degan bo'lardim. Chunki o'sha keyingi 30 yilda bu narsa ta'mirlanmagan, ta'mirdan chiqmagan o'sha qaysi shirkat tomonidan masalan sobiq ittifoq davrida qurilgan uylar endi hozir mana buni aytaylik kimni javobgar qilish kerak, kimni nima qilish kerak, uni menimcha men o'zim masalan hukumatda topolmadim.
Siz TSJ'ni rahbari sifatida hozir bu baxtsiz hodisa deyish siz uchun ma'qulroq, Abdurahmon. O'sha
Yo'q.
TSJ'ni hujjatlarida shu narsa balki yana qo'shimcha o'qib ko'rish kerakdir. Bu narsa belgilab qo'yilgan bo'lishi kerak.
Endi umumiy qoidalar bor, Sarvar aka. Masalan, mendan u javobgarlikdan qochish yoki boshqa bir maqsadda unday deyotganim yo'q. Faqat u masalan o'zi videoda yo rasmda ko'rayotgan bo'lsangiz, uni bilmayman. Endi u masalan juda kamdan kam sodir bo'ladigan hodisalardan bittasi sodir bo'lgan. Mana masalan shu paytgacha Toshkentda shunaqa hodisalarni ko'rmaganman. Aynan o'sha joyi tushib ketganini suvoq, ya'ni masalan bizni tilimiz bilan hozir aytyapmiz, beton deyapmiz. Suvoq, qalinroq suvoq, ya'ni qalinroq suvoq haligi beton tushib ketgan holatini men o'zim ko'rmaganman.
tinglovchiga
hodisa
shuni aytib
bo'lishi.
qo'yishim kerak, tinglovchiga aytib qo'yishimiz kerak, o'sha Sergelidagi bu voqea yuz bergan 26-uyinchi uyga meni suhbatdoshim Abdurahmon Tashanovni mutlaqo aloqasi yo'q. Bu kishi Toshkentni boshqa tumanida yashaydi, faqat o'sha Sergeliga borib voqeani o'rgangan va men hozir qilayotgan ta'nalar hammasi o'sha TSJni boshlig'iman o'zim domimda degani uchun qilinayotgan ta'nalar. Ha, davom eting.
Sarvar aka, bundan tashqari endi bilmadim, masalan men o'sha yerga borib haligi humanitar tashkilot rahbariman, o'zingiz yaxshi bilasiz, u kishiga yetkazilgan kompensatsiyalar masalasida gaplashdim, mahalla xayriya jamg'armasi bilan, tuman hokimiyati vakillari bilan gaplashdim. Ular protokol asosida mana qizlari, Nargizaxon degan qizlari bor ekan, u kishini chaqirib hozir haligi nima deydi, operatsiya xarajatlari, bundan tashqari moliyaviy ko'maklar ajratadigan bo'lishdi, shunday qarorlar qilishdi. Lekin
davlat ajratyaptimi yoki xayriya tashkiloti ajratyaptimi?
Yo'q yo'q, buni mahalla, endi buni davlat desa ham bo'ladi, o'sha mahalliy byudjetlardan ajratilyapti. Bundan tashqari bevosita hokimiyat vakillari balnitsa bilan gaplashib, kasalxona bilan gaplashib, o'sha jarrohlik amaliyoti bo'yicha ketgan xarajatlarni to'laydigan bo'lishibdi. Endi bu ham unda qaraganingizda bir ijobiy hodisa, chunki mana qanaqadir darajada bir o'zlarini haligi nima deydi, mas'ul tutayotgani, o'zlarini bir shu hodisaga bir javobgar tutayotgani, bu juda yaxshi. Chunki biz O'zbekistonda ko'p narsalarga ko'nikib qolganmiz, masalan bunday paytlarda birov xabar olmaydi, o'zingiz bilan o'zingiz bo'lasiz, nima deydi, pulingiz yetsa davolanasiz, pulingiz yetmasa o'lib ham ketaverasiz, bunaqa hodisalar ko'p bo'lgan. Men endi u yerga borib, albatta bu fojia, lekin odamni bir ko'ngliga xursandchilik solgan narsa o'sha mahallani faolligi, qo'ni qo'shnilarni faolligi, bundan tashqari hokimiyat faolligi. Man o'sha joyga borganimda uchratdim, o'sha hokim o'rinbosarlari o'sha yerda ekan, mana hokim ham keladi deb kutib turishgan ekan. Bundan tashqari yaxshigina bir komissiya o'sha joydagi holatlarni o'rganyapti.
Ya'ni insof yuzasidan men ham sizni gaplaringizni quvvatlash tarzida ham eshitganimni aytib qo'yishim kerak-ku. Insof yuzasidan Abduqodir Ahadov bilan gaplashganimda u kishi aytdiki, mana yonimda avvalgi raislar ham o'tiribdi dedi va menimcha keyingi 3 kundan beri o'sha hozirgi rais, avvalgi raislarni hammasini boshi faqat shu masala bilan og'riyotganga o'xshadi har holda menga.
Endi u yerda haqiqatdan qanaqadir bir janjal ko'tarishga bir moyil odamlar ham bor ekan. Masalan bevosita hokimiyatni ham ayblashyapti, bevosita JEKni ham ayblashayotganlar bor. Lekin mana masalan bir nima deydi, Toshkentda yashovchi, ko'p qavatli uyda yashovchi odam sifatimda qaradimda shunaqa bo'lishi ham mumkin ekan degan narsa xayolimdan o'tdi Sarvar aka, ochig'i. Chunki hech o'ylamaysizda, masalan aytaylik devorga bironta yopishtirilgan narsa tushib ketsa yoki bo'lmasa devorni bironta bir aytaylik betoni qulab ketsa boshqa gap, lekin o'sha ikkita panelni o'rtasidagi suvoq tushib ketib bevosita nima deydi, odamga jarohat yetkazishi juda kamdan kam hodisa. Chunki o'sha yerda man ozgina turdim, o'sha yo'lakdan u o'tadiganlar o'zi kamda, mana masalan o'sha yerda ko'rib turibman, qariyb bir soat turgan bo'lsam bitta odam o'sha yerda o'tgan yo'q. Shuning uchun endi biz endi bilmayman, u yerda har xil gaplar bo'ldi, har xil so'zlar bo'ldi, lekin man o'zim bir palakat ekanda degan bir xulosaga keldim.
Gaplaringizni mazmunidan bu voqea bo'yicha hech qanday jinoyat ishi ham qo'zg'atilgani yo'q.
Yo'q, chunki uni masalan kimga nisbatan qanday qo'zg'atish mumkin, man o'zim tushunmadim. Masalan 9 qavatli uy, aytaylik uni bir suvoq ko'chib tushib bitta odam boshiga tushyapti, kimga qo'zg'atish mumkin, qanday holda qo'zg'atish mumkin? Masalan aytaylik uni quruvchilari aytaylik 30 yil oldin buni qurib ketishgan, endi hozir uni o'sha yerdagi JEK rahbari aytyaptiki ekspluatatsiya doirasiga kirmaydi bu nima, biz o'sha uyni ichki qismiga asosan nima qilamiz. Yana bitta gap chiqyapti, u endi uyi haligi taksovoy tomoni ekan, endi nima deydi, taksovoy tomoni o'sha yon tomoni ekan, yon tomonidan haligi zax o'tadi, beton uylarni haligi suvlar o'tadi. Shuning uchun odamlar nima qilish maqsadida, o'zini himoya qilish maqsadida uyni ichidan devorni perforatorlar bilan teshib aytaylik uylarni haligi qilishadi, haligi gipsokardon degan narsa chiqqan. Har bir qavatda shunaqa hodisalar amalga oshirilgandan keyin albatta uni haligi har joydagi suvoqlarga zarar yetadi, shuning uchun o'sha suvoq tushib ketgan degan gaplarni gapirishdi.
Endi
Hozir
bu voqea
ular
to'g'risida Ozodlikka xabar qilgan o'sha Dilbar Yunusovani qo'shnilari ham shunga o'xshagan gapni aytdi. Ularni aytishicha o'sha konditsioner o'rnataman deb hamma perforator ishlatib uy shunaqa ramakijon bo'lib qoldi degan gapni aytishgan. Har holda men bugun shunday holatda kim javob berishi kerak degan savolga javob izlashga harakat qildim, topganim yo'q. Mana siz ham shu gapni aytyapsiz, bilmayman deyapsiz, lekin menimcha kimdir mana shunday holatda javob berishi kerak va menimcha bu masalani qo'shimcha o'rganishga zarurat bor.
Albatta, men o'zimni o'sha rahbarlik qilayotgan ezgulik jamiyati misolida mana shu hodisani bir o'rganib, keyinchalik umuman shunaqangi biraligi davlat hokimiyati idoralariga bir taklif bilan kiritmoqchiman. Demak, o'sha Sergelidagi bo'lgan hodisa hamma uyda takrorlanishi mumkin, chunki mana panel uylar asosan sobiq ittifoq davrida qurilgan, keyingi uylar ko'pchilik pishirishdan qurildi, bunaqangi narsalar kam, lekin o'sha ko'p qavatli uylarda shunaqangi nima deydi, odamni boshiga suvoq tushib ketishi mumkin bo'lgan, yo bo'lmasa bolalar boshqalarga nima deydi zarar yetkazishi mumkin bo'lgan holatlar mavjud ekan. Sergelidagi hodisa shuni ko'rsatdi.
Keyingi uylarda
Men
ham, yangi uylarda ham uyni o'sha tashini pardozlash için kandedir bir tunukalar qoplanyapti yoki plitkalar qoplanyapti. Ular ham tushib ketishi mumkin birovni boshiga. Xullas, bu o'rganiladigan masala ekan. Abdurahmon, rahmat.
sog' bo'ling, sarvar aka,
Rahmat,
rahmat
xo'p.
sizga.